nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësevini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Kosovës edhe këtë vit nuk e mbikëqyri qeverinë, por u kontrolluan nga ekzekutivi, thonë monitorues së punës së parlamentit. Kosova përmbyll vitin 2011 me rritje ekonomike prej 5.3%. Opozita sërish organizon protesta në Rusi, raportohet për dhjetra mira protestues në Moskë. Këshilli i Sigurimit bie dakord që të dënoj sulmet vetvrasjes në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera me holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionës që shënojnë ditën e sotme të përgatitur nga Elir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Ati Fete Ajagaj, ka uruar të gjithë besimtarët katolik i peshgvin e Kosovës do të gjegjin dhe qytetarët e Kosovës me rastin e kërshëndelave. Kërshëndelat në gjenë të lirë dhe të pavarur në ndërtimin e shtetit dhe shoqëri si pas parimeve të drejta të njerëzimit të lirisë e barazis për të gjithë qytetarët pa dalim për ta bërë dheun ton Kosovën një vend të përparuar e demokratik, një vend të dashur për ne dhe për brezat që vinë, thuhet në telegramin e presidentes Jahjaga. Në këtë ditë të lume, rreth sofrave plot të kujtojmë të gjithë martirët ata që u shkrinë për popullin e Adheun, që dhanë më të shtrenjtën që ne sot ta gëzojmë lirinë të jetojmë me dinjitet në trojet tona, thuhet ndër të tjera në këtë telegram. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka rënë dakord me dënimin e sulmeve vetvrase me bombë të së premtës në kryeqytetin e Sirisë Damask, ku mbetën të vrarë të paktën 44 persona. Deklarata e Këshillit të Sigurimit shpreh ngushëllimet për viktimat e shpërthimeve për familjet e tyre dhe popullin sirian, por nuk ofron simpati për që përgjakshme kundër protestuesve të opozitës për 9 muajt e fundit. Sisht nga marrëveshja për të dënuar sulmet, Këshilli i Sigurimit ende nuk ka arritur për dhunën siriane. Zyrtarët britanse Prince Filipi, burri i mbretreshës Elizabeth, ka pasur një operacion për lehtësimin e një arterie të bllokuar në zemër. Filipi, 90 vjeçar, u dërgua nga Sandringham për në njësinë e zemrës të spitalit Papworth në Cambridge të premten, pasi ka përjetuar dhimbje gjoksi. Sipas kësaj deklarate, Prince Filipi, i cili është i njohur edhe si Duka i Edimburgut, është gjetur se ka një arterie të bllokuar dhe i është vënë një stend. Ai pritet të qëndrojë në spital për një periudhë të shkurtër. Shtetet e Bashkuara thonë se mbetën të angazhuara për të punuar me Pakistanin pavarësisht razirave të vazhdueshme në marrëdhëniet midis dy vendeve. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toneru tha gazetarëve të premtën se sfidat me të cilat përballet Washingtoni dhe Islamabadi, të tilla si lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, janë tepër të rëndësishme për të dështuar. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kërkojnë atë që ai e quajti një marrëdhënie më të afërt, më produktive me Pakistanin, ushtarakisht dhe politikisht. Zëdhënësi amerikan i bëri komentet e tij pasi Pakistani hodhi poshtë gjetjet e një raporti të ushtrisë amerikane të lëshuar të entën për sulmet ajrore të SBA-ve më 26 nëntor në Pakistan afër kufirit afgan, ku mbetën të vrarë 24 ushtar pakistanez. Raporti fajson Shtetet e Bashkuara dhe Pakistanin, si dhe mosbesimin në mes të dy vendeve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Asgjatë vitit që po e lëm pas, kuvendi Kosovës nuk ka arritur që të fuqizohet dhe të ikë ndikimeve të qeverisë. Analistët politik dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile konsiderojnë se qeveria me suksesja ka arritur që ta kontrolloj kuvendin. Ata deklarojnë se pa pasur një reformë zgjedhore nuk mund të pritet një integritet i fuqishëm i kuvendit. Arton Kurushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës as gjatë vitit 2011 nuk ka arritur që të mbikëqyrë qeverinë e Kosovës ashtu siç parashihet me kushtetut, ndërsa kjo e fundit me sukses ja ka arritur që të kontrolloj kuvendin, kështu të paktën thon analistët politik në vend dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e legislativit. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se qeveria e Kosovës në masë të madhe ka ndikuar në punën e kuvendit.
Ne sot jemi dëshmitar që në gjatë vitit 2011 2011 nuk na shumë do një avancim drejt menjanimit në dhyrë së qeverijës në punën e kuvendit Kosovës, me cilën qeveria Kosovës i ka servu kuvendit edhe ka diktu punën e kuvendit edhe sa të kuvendit Kosovës nuk ka rritur për t'i adresu ligje në agendën legislative.
Edhe njësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës ka ndikuar gjatë këtij viti në punën e kuvendit. Analisti Imer Mushkola i tha se në vend se ta kontrolloj ekzekutivin, kuvendi është shëndruar në institucion të kontroluar nga ai. Ky ndikim sipas Mushkolajt arrihet më së shumti nëpërmjet deputetëve të partive në pushtet.
Se ne dim se zgjedhjet, sidomos të fundit, kanë qenë në disa raste madje edhe skandaloze, kështu që ata njerëz të cilët i ka fut partia e caktuar në kuvend, natyrisht duhet t'ia kthejnë borxhin partisë, kështu që kur ka diçka që anëtarët e ekzekutimit respektivisht përfaqësues e partive të prezantuara në qeveri që të fusin në rend ditën kuvend apo çfarë do formë të ndronë agjendën e dokumentit, atëherë kanë të gatshëm këta militantët deputet.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të ketë një integritet të duhur për vite me radhë, deklaron Kryeziu, për të shtuar se ka shumë raste që qeveria nuk zbaton vendimet e kuvendit.
Mosioni do të thotë se ne ka iniciuar vetëvendosja dhe kuvendi ka marrë për çështjen e reciprocitetit dhe sot do të thotë qeveria e njësin një dokument jo obligativ për qeverinë. Do të thotë kemi pa tentativat apo ndërhyrjet e kryeministit në bindjen e deputetëve të parlamentit të Kosovës për të miratuar ligjin për zonat në Prizren. Kemi disa ndërhyrje që më janë kohë shumë të dukshme edhe për opinionin publik.
Kuvendi nuk ka arritur asnjëherë të vënë në kontroll ekzekutivin pasi që qeveria vazhdimisht e ka mbisunduar kuvendin duke e kthyer atë në një dikaster të vetin, thot analisti Mushkolaj.
Në fakt, në moshë e marrë këtë si aspekt të dobësisë kuvendit, në aspektin e nështë ajo, mos njohjes në kompetencat që i kam, po mos shfrytëzimit aty në kompetencave. Që që këtë far dobësë për shfrytëzon shumë mirë qeveria dhe ekzekutivi, edhe për përpiqet me ndikun punën e ti, tu ja sartu ma dje dhe agendën dhe fatkecësht po ka sukses në këtë aspekt, do më fa. Që në kemi po gjatë vitit se shumicën e gjërave që ka dashur të fusë ekzekutivi në agendën e kuvendit ja ka arrit ta bëj.
Ndryshe në raportin e progresit sa i takon punës së kuvendit është thënë se është arritur një progres i kufizuar, por ka vënë pas shqetësimet në zbatimin e rregullave dhe procedurave tek këtij institucioni. Por cila është pengesa më e madhe në drejtim të fuqizimit të kuvendit të Kosovës? Ismet Kryeziu nga KDI ja shpjegon.
Edhe ne pa pasur një reformë qeverore që do të provonte një kuvend me integritet, nuk mund të presim, nuk jemi optimist që mund të presim një integritet më të fuqishëm të kuvendit përballë ndërhyrjes qeveritare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe mëtej në Kosovë, pavarësisht krizës ekonomike në Eurozonë, përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik thonë se Kosova do ta përmbyll vitin 2011 me rritje ekonomike prej 5.3%. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se kjo rritje nuk mundson përmirësim të mirëqenies sociale. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës do të mbyllë vitin 2011 me rritje ekonomike prej 5.3%, kështu së paku deklaron Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj. A i thot se kjo rritje ekonomike nuk është e mjaftueshme, por që në një periudhë afatmesme, Kosova do të arrijë rritje ekonomike 7-8%.
Keni do të përfundojmë këtë vit me 5.3% rritje ekonomike, e cila nuk ishte projektuar, ishte projektuar fillimisht 5 nga ana jonë, shkojmë 5.5 nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe realiteti e doli që është 5.3%. Pra, kemi një planifikim i cili është mjaft konservativ, por planifikimi i cili po bazohet në ekonominë reale, në zhvillimet reale në vendet.
Kosova, thot ministri Beçaj, do të ishte mirë të kishte rritje ekonomike prej 10%, por realiteti në të cilën po jetohet është ky. Zhvillimi ekonomik, thekson ministri Besim Beçaj, nuk bëhet me një hapje dere dhe me një mbyllje dere në anën tjetër. Por është një proces për legjislacion, proces për reforma strukturale, proces për eliminim të barierave. Dhe si shtot ai, të gjitha këto janë duke ndodhur, për të krijuar para kushte për një rritje të tillë ekonomike.
Ne rritjen ekonomike ke planifikuar në bazë afatmesme 7-8%. Për vitin e arshëm, buxheti, i cili është planifikuar në mënyrë jashtëzakonisht konservative, është mbi 5% i planifikuar. Dhe nëse realizojmë të gjitha këto transakcionet që të kemi parapar, unë besoj që në fund të letemi afatet 3-vjeçar, ne pa asnjë problem dhe tjene në rritje ekonomike 7-8%.
Si do qoftë rritja ekonomike në Kosovë gjatë këti viti, ishte diskutuar mjaft. Analistë të çështjeve ekonomike vazhdimisht kishin thënë se buxheti i Kosovës nuk është ai i cili mund të sjellë rritje ekonomike të kënaqshme. Alban Zoga, njohësi çështjeve ekonomike, shprehet:
rritja mund të jetë reale dhe ne jemi pyetur me i besu statistikave zyrtare të parashitura nga qeveria dhe konsiderojmë që është reale në bazë të investimeve publike që janë bërë vitin e fundit. Mirë po, problemi i ekonomistëve në këtë drejtim është jo sa është reale kjo rritje, mirë po sa qënë në zhvillim ekonomik dhe në ullje në nivelli sa punësisë dhe sa është e qëndrushme kjo rritje ekonomike.
Problemi kryesor pse kjo rritje nuk është e qëndrushme, si pas Zogajt, është se është bazua në investime publike dhe ka një munges të investimeve private. Me gjithat, analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj thekson se dhe përkundër kësaj rritje ekonomike prej 5.3% nuk po ka zboglim të nivellit të lartë të papunësisë dhe varfërisë.
Kosova kërkon për një vitje akoma më të lartë. Ne duhet të afrohemi shifrave të 10%. Ne vazhdimisht themi që diku nga 8% deri në 10% është rritja e nevojshme në mënyrë se ne me pas një efekt ose ndikim direkt në papunësi dhe në varfëri.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambyllje sjellim një raport mbi protestat e sotme në Rusi, jo vetëm në qytetet e mëdha si në Moskë dhe në Shën Petersburg, por edhe në Rusinë e lindjes së largë dhe në atë siberiane, janë mbajtur protestat e opozitës. Kërkesa e përbashkët është përsëritja e zgjedhjeve të 40-orit, në të cilat pretendohet se partia e Putinit, Rusia e Bashkuar, i manipuloi rezultatet. Ndjekim Holsin në kronikën në vijim. Mira njerëz raportohet të jenë mbledhur tashmë në Moskë dhe në Shën Petersburg për të marrë pjesë në protestat kundër rezultateve të zgjedhjeve për dhomën shtetërore. Në Moskë, mira njerëz kanë arritur në avenyn Saharov, që është vendi ku do të zhvillohet protesta. Aleksandr Rikli nga Lëvizja Solidariteti deklaroi se tashmë janë mbledhur më shumë se 40.000 njerëz. Në anën tjetër, protestat e thirrura nga grupet opozitare kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare janë mbajtur edhe në qytetet e mëdha të pjesës lindore të Rusisë. Por pjesëmarrja në Rusinë së largët dhe në qytetet siberiane u raportua të ketë qenë ulët. Në Novosibirsk u grumbulluan deri në 700 njerëz që shprehën zemrimin ndaj rezultateve të zgjedhjeve për dhomën shtetërore në fillim të këtij muaji, meqenëse partia e kryeministrit Vladimir Putin mori shumicën në dhomën e ulët. Tubime ka pasur edhe në Vladivostok, Khabarovsk, Tomsk, Irkutsk, Krasnojarsk dhe në qytete tjera, por asnjë nga ato nuk ja doli ç'të mbledh më shumë se disa qindra njerëz. Raportohet se në protestën e Moskës pritet të flasin aktivisti kundër korrupsionit Aleksej Navalni, rockëngëtari Yuri Shevchuk, shkrimtari Boris Akunin dhe ka mundësi që të flasë edhe ish presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev si dhe figura tjera të opozitës. Një ditë më parë Navalni ka bërë të ditur arsyen e daljes në protest.
Moje личное главное требование полностью совпадает с личным главным требованием всех тех людей, которые
Kërkesa ime personale është në harmoni të plot me kërkesat kryesore personale të gjithë njerëzve që janë mbledhur edhe në protestat e kaluara. Unë jam një moskovet, nuk kam votuar për Rusinë e Bashkuar, megjithatë zëri im është vjedhur dhe i është dhënë partisë së mashtruesve dhe hajnave. Tash i kemi parë llogaritjet dhe vëzhgimet e pavarura se Rusia e Bashkuar nuk i ka fituar më shumë se 30 ose 35% të votave në Moskë. Prandaj diku 10 ose 15% të rezultateve i janë shtuar kësaj partie. Për këtë arsye kërkojmë zgjedhje të reja, tha Navalni. Shkrimtari Boris Akunin ka pritje të mëdha nga protesta në Moskë.
Я думаю, что завтрашний день очень важный день в истории России.
Mendoj se do të jetë një ditë shumë e rëndësishme në historinë e Rusisë. Me të vërtetë ashtu mendoj, pa marr parasysh se çka do të ndodhë. Shoqëria civile padyshim se do të zhvillohet dhe nuk do të zhvillohet nga lart poshtë, siç ndodhi gjatë epokës së Perestrojkës, por nga fundi lart. Njerëzit do të vetorganizohen, tha Akunin. Tubimet e sotme pasojnë demonstratat e para dy javëve që u mbajtën në tërë Rusinë për të kërkuar përsëritjen e zgjedhjeve të 40-orit, ku opozita vuri në pa parregullsitë dhe tha se partia nuk pushtet triumfoi vetëm në saje të manipulimit të madh me vota. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të edicionit të mesditës për sot. Emisionet e radhës të programit në gjuhën shqipe janë orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru të gjofshim.